Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA dan kami menyampaikan siaran Kamis 15 Agustus 2019. Bersama saya Marioni, ditemani produser Erna Wiasi dan operator Carl Sterling. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Militer Tiongkok bergerak mendekati Hong Kong, Amerika prihatin. Facebook akan atasi potensi kecurangan dalam pemilu Israel. Dalam 8 bulan, Meksiko selamatkan 45.000 migran dari penyelundupan manusia. Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti, kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis, juga laporan mengenai media Arab yang melaporkan kelompok milisi Houthi Yaman melancarkan serangan yang tersebar setelah para pemimpin Houthi bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Teheran.
نحن أمام سيناريو التقسيم نحن أمام سيناريو حرب أهلية أكثر ذراوة من الحروب الماضية.
Laporan internasional lainnya mengenai pertikaian diplomatik di Timur Tengah yang melibatkan negara-negara Arab, Mesir dan Turki serta Yordania dan liputan mengenai penolakan keluarga korban pesawat Boeing atas kompensasi disalurkan lewat pihak ketiga.
Saya ragu jadinya, karena jujur aja saya bilang, dulu waktu kita butuh-butuh dia nggak ada gitu loh. Kita sampai nangis-nangis darah nggak ada.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang kami akan hadirkan pagi ini. Tapi sebelumnya, inilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Facebook mengatakan hari Rabu, pihaknya mengambil langkah-langkah untuk memeriksa isi pesan dan meminimalisir potensi kecurangan dalam pemilu Israel bulan depan. Kepala Pelaksana atau COO Facebook, Sheryl Sandberg, mengatakan, pada konferensi Tel Aviv, jejaring sosial itu bertekad ikut menjaga keamanan menjelang pemilihan di Israel. Itu mencakup meminimalkan potensi kecurangan, bekerja dengan pihak ketiga, organisasi-organisasi pemeriksa fakta, dan menetapkan standar baru untuk iklan yang transparan, kata Facebook dalam pernyataan tentang peristiwa itu yang tertutup bagi wartawan. Kunjungan Sandberg ke pusat komersial tepi laut itu terjadi sehari setelah muncul laporan bahwa Facebook membayar ratusan kontraktor untuk mendengarkan dan mengirimkan klip-klip percakapan pengguna di tengah meningkatnya sorotan atas praktek-praktek media sosial itu dalam pengumpulan data. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutunya dari sayap kanan dan keagamaan memenangkan sebagian besar kursi dalam pemilu April, tetapi gagal membentuk pemerintah koalisi yang layak. Ia kemudian meminta pemilihan baru pada 17 September. Amerika menyatakan sangat prihatin atas laporan-laporan mengenai pergerakan para militer Tiongkok di perbatasan Hong Kong. Wilayah Tiongkok itu selama 10 minggu berturut-turut dilanda demonstrasi pro-demokrasi. Kami mendesak Tiongkok dan semua pihak di Hong Kong untuk menyelesaikan persoalan yang menghormati kebebasan penduduk Hong Kong dan otonomi tingkat tinggi Hong Kong, sebagaimana tercantum dalam deklarasi bersama Tiongkok-Inggris, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika. Selagi protes meningkat dalam beberapa hari terakhir, media pemerintah Tiongkok memperlihatkan video pasukan keamanan berkumpul di Tiongkok daratan di seberang perbatasan dengan Hong Kong. Polisi Tiongkok juga dituduh menyusup ke dalam protes agar menimbulkan masalah. Saya tidak melihat alasan bagi pihak berwenang untuk mengirim polisi dari Tiongkok daratan atau polisi yang menyamar ke bandara untuk berbaur dengan demonstran, kata seorang pengunjuk rasa yang ikut dalam protes baru-baru ini di bandara Hong Kong kepada VOA. Meksiko mengatakan hari Rabu pihaknya telah menyelamatkan lebih dari 45 ribu migran yang tidak berdokumen dari penyelundupan manusia sejak Presiden Andres Manuel López Obrador menjabat Desember lalu. Kementerian Luar Negeri mengatakan pemerintah Meksiko menyelamatkan 46.600 lebih migran dari penyelundup manusia antara tanggal 1 Desember ketika López Obrador mulai menjabat sampai tanggal 11 Agustus. Lebih dari 19.000 migran itu telah ditemukan dalam 2 bulan terakhir, katanya. Periode itu bertepatan dengan tindakan keras Meksiko terhadap migrasi tidak legal ke Amerika Serikat di bawah kesepakatan ancaman tarif yang akan diberlakukan oleh Presiden Donald Trump jika Meksiko tidak membendung gelombang migran dari Amerika Tengah yang berdatangan ke Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri mengatakan pihak berwenang Meksiko berupaya mencegah para migran diselundupkan dengan kereta api, bis komersial, dan semi-truck. Pengadilan Italia memenuhi permintaan kapal penyelamat Spanyol Open Arms dengan menangguhkan larangan Kementerian Dalam Negeri Italia yang melarang kapal itu memasuki perairan Italia. Kapal penyelamat yang mengangkut 147 migran di dalamnya itu terjebak di Laut Tengah selama 2 minggu karena larangan yang diberlakukan oleh Menteri Dalam Negeri Italia, Matteo Salvini. Pengadilan Italia memutuskan bahwa larangan itu melanggar undang-undang internasional mengingat situasi yang sangat penting dan darurat karena berlarut-larutnya para migran tinggal dalam kapal kami, kata pihak kapal Open Arms dalam pernyataan Rabu. LSM itu menambahkan kapalnya sekarang menuju perairan internasional Italia. Gubernur baru Puerto Rico akhirnya tampak mengatasi sebagian tantangan atas kewenangannya setelah berminggu-minggu kekacauan politik di wilayah AS itu. Anggota-anggota penting dari partainya, Progresif Baru, menyatakan dukungan. Ketua Senat yang dianggap sebagai penantang utamanya mengeluarkan pernyataan yang mendukungnya hari Rabu. Thomas Rivera Scott mengatakan di Facebook, ia hanya mencari pengganti karena dia menyangka Wanda Vasquez tidak menginginkan jabatan gubernur. Jabatan gubernur itu jatuh ke Menteri Kehakiman Vasquez pada 7 Agustus karena Gubernur Ricardo Rossello mengundurkan diri setelah terus-menerus diprotes publik. Mahkamah Agung wilayah itu kemudian menggagalkan upaya Rossello menunjuk penggantinya. Sekian Warta Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Kamis 15 Agustus 2015, bersama saya Madioni. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 800 poin menjadi 25.479, indeks S&P 500 turun 85 poin menjadi 2.840, indeks Nasdaq turun 242 poin menjadi 7.773, indeks Financial Times London turun 103 poin menjadi 7.147, indeks DAX Jerman turun 257 poin menjadi 11.492, indeks CAC 40 Paris turun 111 poin menjadi 5.251. Di Asia, indeks Nikkei naik 199 poin menjadi 20.655. Indeks Hang Seng naik 20 poin menjadi 25.302. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,89 euro dan 105,8 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,20 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 14.254 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York untuk pengiriman mendatang sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun 2 sen menjadi $55.10 per barel. Harga emas naik $9.10 menjadi $1,523.20 per troy ounce. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $2.59 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $2 menjadi $2,204 per ton. Harga kopi turun hampir 2 sen mendekati 98 sen per pon. Sekian berita ekonomi VOA. Mendengar media Arab melaporkan kelompok milisi Houthi Yaman melancarkan serangan yang tersebar Rabu terhadap posisi pejuang separatis di selatan negara itu. Sehari setelah para pemimpin Houthi bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Tehran, Khamenei menyerukan pembicaraan di antara kelompok-kelompok yang bersaing di Yaman untuk mencegah pecahnya negara itu. Wartawan VOA Edward Yeranian melaporkan dari Kairo, disampaikan Karlina Amkas.
صور بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين للقاء المرشد الأعلى الإيراني آية الله.
Media Arab melaporkan pejuang yang setia pada Houthi menyerang beberapa posisi milik separatis selatan hari Rabu, sehari setelah delegasi Houthi bertemu pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang dilaporkan mendukung dimulainya kembali pembicaraan yang macet antara kelompok-kelompok yang bersaing di Yaman. TV Al-Masira yang mendukung Houthi menyiarkan berita pertemuan itu bersikeras bahwa Ayatollah Khamenei menyerukan pembicaraan antara faksi-faksi yang bersaing di Yaman guna mencegah perpecahan negara itu. Mohammed Al-Bukhaiti, juru bicara Houthi, mengatakan kepada media Arab bahwa kelompoknya melakukan serangan defensif dan bahwa serangan hari Rabu adalah pertempuran kecil. Ia mengatakan kelompok Houthi sedang melakukan perang guna membela diri dan bahwa kemenangan separatis selatan baru-baru ini di Aden menimbulkan sedikit ancaman bagi kelompoknya, mendorong pertempuran kecil di garis pertempuran di Provinsi Baida dan Dala'a. Analis Yaman, Adel Dashela, mengatakan kepada media Arab bahwa kemenangan separatis selatan baru-baru ini di Aden bisa memicu konflik yang lebih luas di dalam negara itu jika Houthi mencoba dan menghentikan apa yang tampaknya perpecahan yang semakin nyata di negara itu.
نحن أمام سيناريو التقسيم، نحن أمام سيناريو حرب أهلية أكثر ذراوة من الحروب الماضية.
Adel mengatakan, Yaman kini menghadapi skenario di mana negara itu terpecah dua dan konflik di dalam negeri meningkat. Karena Houthi, menurutnya, ingin mempertahankan persatuan negara itu dan tidak berkenan menerima perpecahannya. Namun, sosiolog politik Mesir Saed Sadek mengatakan kepada VOA, ia tidak yakin kaum Houthi berada dalam posisi mencegah perpecahan Yaman, meskipun ada pernyataan keras dari pemimpin tertinggi Iran, Khamenei. Menurut Sadek, Yaman tidak akan banyak memiliki kepentingan strategis jika bukan untuk pelabuhan Aden, juga rute pengiriman dunia melalui Bab al-Mandeb hingga Laut Merah. Sadek berpendapat, orang-orang Houthi tidak dalam posisi menentang perpecahan Yaman, mengingat pendukung mereka, Iran dan Hezbollah, kini mendapati diri mereka dalam posisi keuangan yang semakin sulit akibat sanksi-sanksi Amerika. The Voice of America, VOA.
Hampir setiap orang pernah mengalami stres. Namun apakah kemudian Anda berusaha menghilangkan stres dengan makanan? Jika ya, Anda keliru. Dr. Partanande, seorang pakar sistem pencernaan di Rochester Hill, Michigan, mengatakan makanan hanya bisa menghilangkan stres untuk sementara waktu.
Comfort food after a tough day, we call this emotional eating. A pint of ice cream or slice of cake can lift your mood, but it's only temporary.
Jika Anda membiasakan diri menggunakan makanan untuk mengatasi stres, Anda bisa terjebak pada siklus makan yang berbahaya.
Food can have addictive qualities for some people. Sugars and fats generate soothing effects because they release opioids in our brains, similar to the active ingredients in narcotics and also cocaine. For those people, you'll need to learn to tolerate difficult emotions and not turn to food. Talking to your doctor and seeking counseling can also help develop alternative methods to cope with emotional stress.
Lantas, bagaimana cara mengatasinya?
Take a moment to think and tune into your body. Is the hunger physical or emotional? Are you upset or is your stomach really rumbling and hungry?
Kalau Anda merasa apa yang Anda inginkan itu bukan dimotivasi rasa lapar, hindari makanan yang Anda yakini bisa mengatasi stres. Pilih saja protein bar atau buah-buahan karena itu lebih menyehatkan. Cara lainnya, meditasi atau bersosialisasi. Kegiatan itu bisa menghilangkan beban pikiran yang membuat Anda stres. Terakhir dan tak kalah penting,
accept the fact that life won't be perfect. You'll experience many difficult feelings. Look for other ways to reward yourself besides eating more food.
Mau mencobanya? Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, perpecahan diplomatik di Timur Tengah semakin parah dengan Qatar dan Turki di satu sisi dan Arab Saudi di negara Arab di teluk lainnya dan Mesir di sisi lainnya. Sekutu utamanya Amerika dan negara moderat Yordania berusaha agak menjauh dari mitra negara-negara Arab di teluk dan mendekati Qatar dan Turki serta memposisikan di tengah. Laporan wartawan VOA Dale Gavlak selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Raja Abdullah II dari Yordania sedang memetakan sebuah kebijakan luar negeri yang lebih independen, demikian pengamatan analis. Yordania berusaha agak menjauhi mitra-mitra negara Arab di Teluk. Yordania baru-baru ini memulihkan hubungan diplomatik dengan Qatar dan menunjuk duta besar untuk negara itu pertama kalinya dalam 2 tahun. Langkah ini dibalas dengan tindakan yang sama oleh Qatar. Perkembangan ini datang 2 tahun setelah Yordania menurunkan tingkat perwakilan diplomatiknya dengan Qatar. Langkah serupa juga dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain yang sering disebut sebagai Kuartet Arab karena mereka menuduh Qatar mendukung militan Islamis dan campur tangan dalam urusan dalam negeri. Analis politik Yordania, Osama Al-Sharif, menjelaskan,
Jordan is realigning its foreign policy and the king is sending a statement that he does not wish nor does he want to be part of any access.
Yordania menyesuaikan kebijakan luar negerinya dan raja mengirim pesan dia tidak mau jadi bagian dari setiap aksis atau koalisi di kawasan kecuali koalisi untuk memerangi ISIS. Tetapi lepas dari itu Yordania tidak bergabung dengan koalisi Arab Saudi di Yaman. Yordania telah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Qatar karena tidak mau jadi bagian dari koalisi anti-Qatar. Yordania juga memperkuat hubungannya dengan Turki setelah khawatir dengan pengaruhnya yang semakin besar di dunia Arab. Turki membangun pengaruh sebagai negara Muslim Sunni yang kuat dan bersaing dengan kekuatan kawasan Arab Saudi di Timur Tengah. Mirip dengan Iran yang Syiah bertarung untuk meraih kendali lewat pemanfaatan proksi-proksinya di dalam konflik kawasan. Sumber pertikaian utama antara Arab Saudi dan negara-negara Arab di Teluk serta Mesir di satu sisi dan Qatar dan Turki di sisi lainnya adalah Iran. Demikian menurut Gunther Meyer yang memimpin penelitian di dunia Arab di University of Mainz, Jerman. Qatar memiliki kerjasama militer dengan Iran dan kedua negara bersama-sama mengoperasikan sebuah lapangan gas alam di Teluk. Meskipun Qatar berusaha berperan sebagai penengah, kata Meyer, Saudi tidak menyetujuinya. Ditambahkannya, perpecahan ini juga berdampak di Libya. Di sana, Mesir dan Arab Saudi mendukung komandan milisi Libya, Khalifa Haftar, sementara Qatar dan Turki mendukung pemerintahan di Tripoli.
Kembali ke tanah air, ahli waris korban kecelakaan Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air tidak mau uang santunan yang akan diberikan produsen pesawat Boeing disalurkan melalui pihak ketiga atau pemerintah. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Yengki Bocana, aman dari Tami Julian yang menjadi korban kecelakaan Boeing 737 MAX 8, tidak mau jika penyaluran santunan dari Boeing diberikan melalui pemerintah. Ia beralasan pemerintah selama ini kurang membantu keluarga korban dalam mencari keadilan. Yengki menjelaskan keluarganya telah menyiapkan surat keterangan ahli waris dan surat kuasa pengambilan bagi pengacara untuk mencairkan uang santunan tersebut.
Kita pakai pengacara, karena kalau kata saya justru ke pemerintah itu saya yang ragu jadinya. Karena jujur aja saya bilang, dulu waktu kita butuh-butuh dia nggak ada gitu loh. Kita sampai nangis-nangis darah nggak ada.
Hengki menjelaskan pihaknya tidak dikenakan biaya sama sekali dari pengacara dalam kasus ini. Kata dia, keluarganya hanya diminta membayar biaya notaris dan jasa penerjemah sekitar 10 juta rupiah jika nantinya sudah mendapat santunan. Senada Anton Sahadi, sepupu dari kedua korban kecelakaan Boeing 737 MAX 8 yakni M. Raffi Andrian dan Rian Ariandi, tidak setuju jika pemberian santunan diberikan melalui pihak ketiga. Menurutnya hal tersebut akan mempersulit keluarga korban dalam mengambil uang santunan tersebut. Kendati demikian, Anton mengatakan belum mendapat kabar dari Boeing secara langsung tentang pemberian uang santunan ini. Ia justru menerima informasi uang santunan ini dari media massa.
Ahli waris pun bukan nggak terlalu antusias juga ngambil duit itu pasti. Karena apa ya, mereka kan musibah, kehilangan nyawa. Jangan pula nanti orang berasumsi senang dapat duit itu. Enggak juga, makin sedih orang-orang itu.
Sementara itu, pengamat penerbangan Samudra Soekardi menjelaskan tidak ada aturan yang menjelaskan mekanisme penyaluran uang santunan dari produsen pesawat kepada keluarga korban. Menurutnya, peraturan penerbangan di Indonesia hanya mengatur uang asuransi dari perusahaan maskapai penerbangan yakni Lion Air. Karena itu, ia mengingatkan Lion Air agar tetap memberikan ganti rugi kepada keluarga korban meskipun Boeing telah memberikan santunan.
Kontribusi dari Boeing-nya sih cukup bagus gitu loh, tapi tetap aja yang dari ini harus dibayar, yang dari insurance-nya airline itu.
Produsen pesawat Boeing telah menyiapkan uang santunan sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 710 miliar rupiah bagi 346 ahli waris korban kecelakaan Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air dan Ethiopian Airlines, atau sekitar 145 ribu dolar Amerika Serikat per ahli waris. KBRI Washington DC telah mengkonfirmasi langsung informasi tersebut kepada Boeing. Menurut Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar, Boeing akan mulai memberikan uang santunan sekitar pertengahan Oktober 2019. Ahli waris dapat menerima uang santunan tersebut secara langsung atau diwakilkan kepada pengacara. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, di sebuah laboratorium di California, para pakar teknik sedang berupaya meningkatkan gerakan robot meniru cara-cara hewan melompat, terbang, atau merayap. Wartawan VOA Michelle Quinn bertemu Salto, robot lompat berkaki satu, untuk mengetahui masa depan robot. Selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam Science.
Robot Salto digunakan oleh tim peneliti di University of California atau UC di Berkeley hanya untuk melompat. Tujuannya adalah untuk membantu para peneliti mengenai bagaimana robot di masa depan dapat bergerak. Ron Fearing, seorang profesor di UC Berkeley, mengemukakan.
Menurut pendapat kami, semakin banyak kita memahami apa yang memungkinkan hewan-hewan bergerak dengan sangat baik dan menerapkannya pada robot-robot kami, kita akan berada di jalur yang benar dalam membuat robot-robot yang lebih baik.
Para peneliti robot berusaha memahami bagaimana hewan-hewan bergerak dengan cara tertentu dan membuat robot yang dapat terbang, merayap, dan melompat. Ron Fearing menjelaskan.
Just having legs that move isn't enough to get a good.
Sekadar memiliki kaki yang dapat bergerak tidaklah cukup untuk membuat robot yang dapat melambung.
Dan karena itu, salah satu hal pentingnya adalah apa yang disebut kelentingan dan penyesuaian kelentingan kaki-kaki dengan berat hewan. Untuk membuat robot Salto, para peneliti mempelajari bagaimana seekor Galago Senegal menggunakan telapak kaki, tungkai, dan otot-ototnya secara bersamaan untuk melompat tinggi. Robot tersebut dilengkapi dengan berbagai sensor dan sebuah komputer dan diajarkan untuk menyesuaikan diri, sudut-sudutnya, lengkungan kakinya. Salto akan melakukan penyesuaian jika hilang keseimbangan. Justin Yim, seorang mahasiswa tingkat doktoral di UC Berkeley yang menjadi anggota tim peneliti itu, menjelaskan.
And so the new thing that we've done is we've enabled the robot to.
Hal baru yang telah kami lakukan adalah kami membuat robot ini dapat merasakan sendiri gerak-geriknya atau sudut relatifnya terhadap gravitasi dan posisinya hanya dengan menggunakan sensor-sensor dan komputer yang terpasang di robot itu.
Yim mengatur arah Salto dengan tuas kendali atau joystick dan pengendali radio. Selebihnya dilakukan sendiri oleh Salto. Fearing mengatakan risetnya sekarang ini adalah untuk mengetahui bagaimana tupai berpindah dari pohon ke pohon dan mengajari Salto beberapa gerakan tupai seperti bagaimana melakukan penyesuaian gerak sewaktu permukaan pijakannya tidak stabil. Ini mungkin membantu gerakan robot-robot di tempat-tempat yang tidak dapat dikunjungi orang. Ron Fearing menjelaskan.
We think it's very fundamental that we When a robot steps on something that it doesn't anticipate.
Menurut kami, hal yang sangat mendasar adalah sewaktu robot menginjak sesuatu yang tidak diantisipasi, bagaimana reaksinya, bagaimana penyesuaiannya, kapan robot jatuh.
Salto tentu saja menyenangkan untuk ditonton, tetapi salto juga bisa menjadi jendela bagi masa depan robot.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Badan Pengungsi PBB memperingatkan bahwa waktunya sudah hampir habis untuk lebih dari 500 migran yang terdampar di Laut Mediterania. Sementara awan badai menebal dan kapal penyelamat mereka tidak diizinkan berlabuh di pelabuhan masuk Eropa. Laporan wartawan VOA Lisa Slain disampaikan Jimmy Manan.
Italia dan Malta masih terus menolak memberi hak berlabuh pada dua kapal penyelamat. Meskipun kondisinya semakin buruk untuk ke-356 pengungsi dan migran yang diselamatkan pada 9 Agustus oleh Ocean Viking, sebuah kapal yang dioperasikan oleh Doctors Without Borders, dan juga 151 orang yang ada di atas kapal NGO Spanyol Open Arms selama hampir 2 minggu. Seorang juru bicara Badan Pengungsi PBB, Charlie Yexley, mengatakan penumpang sangat membutuhkan peluang untuk bisa turun dari kapal. Dia mengatakan kepada VOA, badai akan datang, jadi waktunya mendesak untuk mencarikan solusi.
The rough seas are expected to intensify during the course of today and into tomorrow.
Laut diduga akan semakin ganas hari ini dan besok. Ini terkait dengan seberapa jauh kita tidak acuh dengan nasib dari orang-orang yang melarikan diri dari perang dan kekerasan. Kata Yexley, banyak orang di kapal-kapal penyelamat itu berasal dari Somalia, Eritrea, Sudan, serta negara-negara yang tidak stabil lainnya. Selain melarikan diri dari kesulitan ekonomi, mereka juga menderita pelecehan selama perjalanan berbahaya ke Eropa dan juga banyak di Libya. Katanya kondisi untuk pengungsi dan migran itu sedemikian buruknya di Libya sehingga mereka yang diselamatkan di laut tidak bisa dikembalikan ke sana.
People don't choose to risk their lives on these dangerous journeys unless they feel the desperation.
Orang-orang ini tidak memilih untuk mempertaruhkan nyawa mereka dengan perjalanan berbahaya ini, kecuali kalau mereka sudah putus asa dan bahwa nasib mereka lebih baik di laut ketimbang di darat. Pertempuran yang semakin intensif, pelecehan yang meluas termasuk penahanan semena-mena, berarti di sana tidak ada pelabuhan yang aman. Tidak seorang pun bisa dikembalikan ke sana. Kata Yexley, UNHCR mendukung sebuah sistem di mana negara-negara Eropa berbagi tanggung jawab untuk menampung pengungsi dan migran bersama negara-negara yang menyediakan pelabuhan yang aman untuk mereka yang diselamatkan di laut. Tetapi pemerintahan anti-imigran di Italia dan Malta menuduh Eropa membiarkan mereka harus menanggung sendiri krisis pengungsi ini. Untuk menggentarkan upaya penyelamatan di laut, Italia baru-baru ini meloloskan sebuah undang-undang yang menjatuhkan denda lebih dari $1 juta pada kapal-kapal yang melakukan misi seperti ini dan memasuki perairannya.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dengar, siaran VOA Washington juga bisa Anda ikuti melalui siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA. Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs web di www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyampaikan saran, masukan, atau pertanyaan-pertanyaan Anda melalui email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. VOA saat ini menyampaikan siaran Kamis 14 Agustus 2019 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio 17 VOA pagi ini, saya Madioni ditemani produser Emma Wiasi dan operator Carl Sterling. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dari berbagai topik setelah Sari Berita bersama Puspita Sariwati.
Facebook mengatakan hari Rabu pihaknya mengambil langkah-langkah untuk memeriksa isi pesan dan meminimalisir potensi kecurangan dalam pemilu Israel bulan depan. Kepala Pelaksana atau COO Facebook, Sheryl Sandberg, mengatakan pada konferensi Tel Aviv, jejaring sosial itu bertekad ikut menjaga keamanan menjelang pemilihan di Israel. Amerika menyatakan sangat prihatin atas laporan-laporan mengenai pergerakan paramiliter Tiongkok di perbatasan Hong Kong. Wilayah Tiongkok itu selama 10 minggu berturut-turut dilanda demonstrasi pro-demokrasi. Kami mendesak Tiongkok dan semua pihak di Hong Kong untuk menyelesaikan persoalan yang menghormati kebebasan penduduk Hong Kong dan otonomi tingkat tinggi Hong Kong, sebagaimana tercantum dalam deklarasi bersama Tiongkok-Inggris, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika. Meksiko mengatakan hari Rabu pihaknya telah menyelamatkan lebih dari 45 ribu migran yang tidak berdokumen dari penyelundupan manusia sejak Presiden Andres Manuel López Obrador menjabat Desember lalu. Kementerian Luar Negeri mengatakan pemerintah Meksiko menyelamatkan 46.600 lebih migran dari penyelundup manusia antara tanggal 1 Desember ketika López Obrador mulai menjabat sampai tanggal 11 Agustus. Pengadilan Italia memenuhi permintaan kapal penyelamat Spanyol Open Arms dengan menangguhkan larangan Kementerian Dalam Negeri Italia yang melarang kapal itu memasuki perairan Italia. Kapal penyelamat yang mengangkut 147 migran di dalamnya itu terjebak di Laut Tengah selama 2 minggu karena larangan yang diberlakukan oleh Menteri Dalam Negeri Italia, Matteo Salvini. Gubernur baru Puerto Rico akhirnya tampak mengatasi sebagian tantangan atas kewenangannya setelah berminggu-minggu kekacauan politik di wilayah AS itu. Anggota-anggota penting dari partainya, Progresif Baru, menyatakan dukungan. Ketua Senat yang dianggap sebagai penantang utamanya mengeluarkan pernyataan yang mendukungnya hari Rabu. Thomas Rivera Scott mengatakan di Facebook, ia hanya mencari pengganti karena dia menyangka Wanda Vasquez tidak menginginkan jabatan gubernur.
Demikian tadi Sari Berita, masih bersama VOA dalam siaran pagi. Seperti biasa kami menyampaikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan baru mengenai Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Rabu memperingatkan bahwa India sedang merencanakan serangan militer lintas perbatasan besar-besaran guna mengalihkan perhatian dunia.
Hame jo information hai, zyada khaufnak program banaya hua hai. Dunia ki nazar uthane se ye jo ye karne ja rahe hain.
Selain itu, kami juga menyampaikan laporan mengenai Pejabat Direktur Sementara Badan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika, Ken Cusinelli, yang memberikan pengarahan di ruang pers Gedung Putih mengenai peraturan baru imigrasi.
Today, USCIS, the agency I head as part of the Department of Homeland Security, has issued a rule that encourages and ensures self-reliance and self-sufficiency.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan sup dan tuna kalengan serta pasta yang merupakan makanan yang umum kita dapati di lemari makan warga Amerika. Dan pendengar, kini kita teruskan dengan berita-berita ekonomi.
Menteri Perdagangan Amerika Wilbur Ross hari Rabu mengatakan penundaan tarif baru 10% pada produk-produk konsumen buatan Tiongkok bukanlah konsesi pada Beijing, melainkan untuk membantu konsumen Amerika selama musim belanja Natal tahun ini. Tidak ada yang mau mengambil resiko mengganggu musim Natal, kata Ross kepada CNBC. Ia mengatakan ini bukan quid pro quo dalam negosiasi perdagangan yang kontroversial dan sering ditunda dengan Tiongkok. Amerika Selasa menunda tarif 10% yang direncanakan untuk komputer laptop dan monitor komputer, ponsel, konsol video game, beberapa mainan, sepatu, dan pakaian hingga 15 Desember. Banyak warga Amerika membeli barang-barang itu sebagai hadiah selama musim belanja liburan akhir tahun. Presiden Amerika Donald Trump Selasa mengatakan kenaikan tarif itu ditunda sehingga tidak akan berpengaruh pada musim belanja Natal kalau-kalau itu berdampak pada warga. Perusahaan media Amerika CBS dan Viacom Selasa mengumumkan rencana mereka untuk bergabung dan mengejar strategi pertumbuhan mereka di pasar konten streaming dan membuat program untuk pasar Amerika dan internasional. Kedua perusahaan bersatu kembali setelah berpisah pada tahun 2006. Bersama-sama mereka menyumbang pendapatan tahunan $28 miliar dan memiliki studio film Paramount Pictures, penerbit buku Simon & Schuster, dan sejumlah jaringan televisi termasuk MTV, Comedy Central, dan Showtime. Dalam sebuah pernyataan Selasa, perusahaan itu mengatakan berharap penggabungan itu akan menghemat $500 juta per tahun. Penggabungan ini merupakan yang terbaru dalam industri yang sudah menyaksikan akuisisi besar-besaran ketika perusahaan-perusahaan bersaing untuk mendapatkan pelanggan bagi layanan streaming dan pemirsa televisi tradisional. Viacom CBS masih akan relatif kecil dibandingkan dengan beberapa pemain terbesar di pasar. Disney memiliki nilai pasar sekitar $245 miliar, sementara Comcast bernilai $193 miliar, dan Netflix bernilai $136 miliar.
Mendengar, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Rabu memperingatkan bahwa India sedang merencanakan serangan militer lintas perbatasan besar-besaran guna mengalihkan perhatian dunia dari penumpasannya yang melumpuhkan di kawasan Kashmir yang dipertikaikan itu. Laporan selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Imran Khan Rabu menerbitkan sebuah peringatan dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional menjelang Hari Perayaan Kemerdekaan Pakistan. Pidato ini datang lebih dari seminggu setelah New Delhi secara mendadak menghapus status semi-otonom dari Kashmir yang dikuasai India, sebuah kawasan yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ketika Khan mengucapkan pidatonya dari gedung parlemen di bagian Kashmir yang dikuasai Pakistan serta dikenal sebagai Azad Kashmir atau Kashmir yang merdeka, dia menuduh langkah keamanan India itu dimaksudkan untuk meningkatkan kekejaman dan pelecehan terhadap rakyat Kashmir yang marah dengan penghapusan otonomi mereka.
Hame jo information hai زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے دنیا کی نظر اٹھانے سے یہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں.
Kami memiliki informasi kredibel bahwa guna mengalihkan perhatian dunia dari langkah-langkah itu di Kashmir yang mereka duduki, India kini mempersiapkan sebuah rencana untuk melancarkan sebuah tindakan militer besar di Azad Kashmir. Pesan saya kepada Perdana Menteri Narendra Modi dari platform ini, kami akan membalas secara setimpal atas tindakan apapun yang Anda siapkan terhadap kami. Waktunya sudah tiba di mana kami akan memberi Anda sebuah pelajaran. Islamabad sudah mengusir Komisaris Tinggi India untuk Pakistan dan menangguhkan semua perdagangan bilateral dan transport publik sebagai tanggapan terhadap keputusan New Delhi pada 5 Agustus yang lalu. Perkembangan yang menyusul ini telah meningkatkan ketegangan antara India dan Pakistan dan mereka telah 2 kali berperang karena sengketa Kashmir sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1947. Negara-negara ini akhir-akhir ini telah mempersenjatai militer mereka dengan senjata nuklir dan hampir berperang akibat pertikaian teritorial ini pada Februari. Penghapusan otonomi ini memblokir hak Kashmir untuk menyusun hukumnya sendiri dan memungkinkan penduduk dari bagian India lainnya membeli properti di sana. Pengecamnya khawatir hal ini bisa mengarah pada upaya memperlemah mayoritas Muslim di kawasan itu saat India merayakan hari kemerdekaannya. Pemerintah Pakistan bertekad untuk memperingati hari kemerdekaan India sebagai hari hitam dan bendera-bendera di bangunan pemerintah dikibarkan setengah tiang guna memprotes tindakan India di Kashmir.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, dengan angin menerpa rambutnya dan kamera TV menghadap ke arahnya, remaja asal Swedia Greta Thunberg memulai pelayaran melintasi Samudra Atlantik dalam balap kapal layar hari Rabu untuk melanjutkan kampanyenya yang bertujuan mengirim pesan lebih kuat mengenai perubahan iklim. Aktivis berusia 16 tahun yang terkenal tahun lalu setelah ia mulai absen sekolah setiap Jumat untuk berdemonstrasi di luar gedung parlemen Swedia itu menuju New York di mana ia akan mengambil bagian dalam KTT iklim PBB. Laporan kantor berita Reuters disampaikan Puspita Sariwati.
Berdiri di atas ponton di marina di Plymouth, Inggris Barat Daya, Greta Thunberg memberi konferensi pers di depan kerumunan kru TV dan juru foto sebelum ia berlayar di bawah langit abu-abu khas Inggris dengan kapal layar Malaysia II selebar lebih dari 18 meter. Kapal itu dilengkapi panel surya dan turbin listrik bawah air untuk memastikan bahwa kapal itu tidak meninggalkan jejak karbon. Kondisi dalam kapal itu sangat menantang, tanpa pancuran untuk mandi atau toilet, dan makanan terdiri dari makanan kering yang beku. Thunberg, yang mengenakan jaket hitam tahan air bertuliskan "Unite Behind the Science", ditanyai bagaimana ia mengharapkan orang lain bepergian melintasi benua, mengingat tidak semua orang bisa menguasai kapal layar dan awaknya. "Saya tidak menyuruh siapapun apa yang harus mereka lakukan atau melarang apa yang tidak boleh dilakukan," jawabnya. "Saya satu dari sedikit sekali orang di dunia yang benar-benar dapat melakukan ini dan saya pikir saya harus mengambil kesempatan itu." Ia mengatakan suaranya tidak dihiraukan sama sekali ketika ia pertama kali mulai berkampanye tentang isu-isu perubahan iklim dan baru setelah ia mulai bolos sekolah dan remaja lain mulai menirunya, upayanya mulai memberi pengaruh. Ini meyakinkannya akan nilai dari bentuk-bentuk kampanye yang kreatif. Setelah sebelumnya mengatakan akan membuang-buang waktu baginya untuk bertemu Presiden Donald Trump yang menarik Amerika keluar dari kesepakatan iklim Paris, Thunberg didesak mengenai alasan tidak ingin menggunakan kesempatan itu untuk meyakinkan Trump atau orang-orang lainnya yang skeptis mengenai perubahan iklim. "Saya tidak sehebat itu, saya tidak bisa meyakinkan semua orang. Daripada berbicara kepada saya dan kepada siswa yang bolos sekolah dan remaja, mereka seharusnya berbicara kepada ilmuwan dan pakar sebenarnya dalam bidang itu," katanya. "Orang yang tidak setuju pada perubahan iklim ingin melakukan apa saja untuk mengalihkan perhatian dari krisis iklim ke hal lain. atau ingin membuat orang mempertanyakan iptek. Saya tidak khawatir tentang itu. Saya hanya akan melakukan apa yang saya inginkan dan apa yang saya pikir akan berdampak paling besar. Thornburg mengambil cuti sekolah selama setahun untuk berkeliling benua Amerika. Ia berkata, ia belum tahu bagaimana ia akan pulang pada akhir perjalanannya. The Voice of America,
VOA. Para peneliti Inggris menyatakan kurangnya pemantauan dan regulasi terhadap industri makanan telah menyebabkan gagalnya kebijakan untuk mengurangi konsumsi garam. Menurut para peneliti dari Imperial College dan Liverpool University, orang-orang dewasa dianjurkan untuk mengonsumsi tidak lebih dari 6 gram atau 1 sen garam per hari. Untuk anak-anak, separuh jumlah itu. Sejak 2011, industri makanan Inggris telah diizinkan untuk menetapkan target pengurangannya sendiri. Karena itu, para peneliti memantau secara khusus bagaimana perubahan dalam regulasi berdampak pada banyaknya garam yang digunakan industri makanan dan menganalisis asupan garam selama 13 tahun belakangan. Hasil penelitian mendapati orang dewasa di Inggris mengonsumsi rata-rata 8 gram garam per hari. Disebutkan bahwa 2 dari 3 orang mengonsumsi terlalu banyak garam, kebanyakan karena menyantap makanan seperti roti, daging olahan, dan hidangan siap saji. Dr. Anthony Laverty dari Imperial College menyatakan, kurang ketatnya penerapan regulasi akan semakin membebani layanan kesehatan di Inggris.
If we don't sort of change the system to have more robust independent monitoring.
Jika kita tidak mengubah sistem untuk mengadakan pemantauan independen yang lebih ketat, maka hingga tahun 2025 akan ada tambahan 26.000 pasien kardiovaskular dan sekitar 3.800 tambahan penderita kanker usus. Dan karena itu, inti temuan kami adalah kesepakatan mengenai tanggung jawab itu tidak efektif dan ini menyebabkan tambahan kasus penyakit, kematian, dan biaya bagi sistem kesehatan nasional, ujar Laverty. Menurut penelitian itu, warga Inggris mengonsumsi lebih sedikit garam, tetapi pengurangan ini melamban sejak dilonggarkannya regulasi. Pakar nutrisi Ryan Lambert menduga orang tidak menyadari berapa banyak mereka mengonsumsi garam dan ini sebabnya mengapa mudah sekali terjadi kelebihan konsumsi garam pada anak-anak. Para peneliti menyatakan tindakan segera diperlukan untuk mencegah kasus-kasus tambahan penyakit dan kematian. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington. The Voice of
America.
Pendengar, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU menciptakan sebuah komik yang mengangkat kearifan lokal dan bertema tentang pendidikan karakter anak. Kini karya itu telah dipasarkan di berbagai negara dari benua Asia, Eropa hingga Afrika. Selengkapnya disampaikan oleh Anugrah Adriansyah.
Empat mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU, yaitu Rizky Ajura Ayuningtia, Dinda Dewi, Nabila Kalisa Borusimamora, dan Meli Winnie Manik, menghasilkan karya 99,99 komik strip yang identik dengan budaya di Sumatera Utara. Komik karya empat perempuan muda tersebut menyampaikan 99 cerita dengan 9 karakter moral anak. Ketua tim pembuat 99,99 komik strip, Rizky Ajura Ayuningtia mengatakan kepada VOA, komik yang dibuat sejak Maret 2019 dan diluncurkan pada Mei 2019 tersebut saat ini telah dipasarkan ke berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, India, Prancis, Tunisia, Jerman, Jepang, Australia, dan Yaman. Komik yang dipasarkan ke mancanegara itu hanya tersedia dalam versi bahasa Inggris. Bukan hanya dalam bentuk buku, komik tersebut juga tersedia dalam bentuk digital dan bisa diunduh di Google Play Store.
Kita juga kan bekerja sama dengan tim LKUI UMSU untuk membantu kita menyebarluaskan dan mempromosikan buku kita sudah sampai ke 9 negara. Kita dalam bentuk downloadnya, karena kan kita agak kesulitan ya kalau untuk buku bang, jadi kita promosikan yang bisa di download aja. Jadi.
Lanjut Ajura, 99,99 komik strip tersebut juga berbeda dari komik pada umumnya. Penggunaan 9 bahasa daerah yang ada di Sumatera Utara menjadi pembedanya. Masing-masing diambil dari bahasa suku Batak Toba, Angkola, Mandailing, Melayu Deli, Melayu Pesisir, Simalungun, Karo, Nias, dan Pakpak. Hal itu yang menjadikan komik ini memiliki ciri khas tersendiri.
Yang menjadi ciri khas dari komik ini adalah kita mengangkat budayanya, kemudian di karakternya kita memiliki karakter di mana di setiap karakternya itu kita selalu menggunakan karakter dari setiap daerahnya, seperti Mandailing, Melayu Deli yang biasa karakternya menggunakan warna kuning, kemudian Batak itu identik dengan warna merah, hitam, dan emas.
Proses pembuatan komik itu tak selalu berjalan mulus. Ajura mengungkapkan ada kesulitan dalam menghasilkan karya yang mengangkat kearifan lokal di Sumatera Utara, yaitu pada bagian penutur bahasa. Sementara itu, salah satu anggota pembuat 99,99 komik strip, Dinda Dewi, menuturkan karya ini didasari oleh kekhawatiran akan bahasa daerah yang semakin jarang digunakan.
Kekhawatiran kita akan bahasa yang mulai punah, terutama bahasa di daerah Sumatera Utara.
Ajura dan Dinda juga berharap komik tersebut nantinya bisa dikenali lebih luas lagi di masyarakat, terutama di daerah yang bahasa lokalnya digunakan dalam karya ini. Sementara itu, Fatima Sari Siregar, dosen pembimbing keempat mahasiswi pencipta komik tersebut, mengatakan karya ini diharapkan mampu melestarikan kearifan lokal dan bahasa daerah di Sumatera Utara. Dari Medan, Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, pejabat Direktur Sementara Badan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika atau USCIS, Ken Cuccinelli, memberikan pengarahan di ruang pers Gedung Putih mengenai peraturan baru tentang imigrasi. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triyono dalam segmen Bincang-Bincang.
Ken Thomas Cuccinelli adalah mantan Jaksa Agung Negara Bagian Virginia. Dia kini menduduki posisi sebagai Penjabat Direktur Badan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika atau USCIS. Badan itu hari Senin lalu memperkenalkan peraturan yang mendorong kemandirian, swasembada, dan tanggung jawab bagi orang-orang yang ingin datang dan tinggal di Amerika Serikat. Dia berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih.
Today, USCIS, the agency I head as part of the Department of Homeland Security, has issued a rule that encourages and ensures self-reliance and self-sufficiency for those seeking to come to or to stay.
Hari ini USCIS, badan yang saya pimpin sebagai bagian dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, telah mengeluarkan peraturan yang mendorong dan memastikan kemandirian bagi mereka yang ingin datang atau tinggal di Amerika Serikat. Langkah ini juga diambil untuk membantu mempromosikan keberhasilan imigran di Amerika Serikat ketika mereka mencari peluang di sini. Sepanjang sejarah kita, kemandirian telah menjadi prinsip inti di Amerika. Nilai-nilai ketekunan, kerja keras, kemandirian menjadi fondasi bangsa kita dan telah menentukan keberhasilan imigran dari generasi ke generasi yang mencari peluang di Amerika Serikat.
Ken Cuccinelli mengatakan bahwa dengan bergantung pada bantuan publik, pemerintahan Presiden Trump berusaha memperkuat cita-cita swasembada dan tanggung jawab pribadi, memastikan bahwa para imigran dapat menopang diri mereka sendiri dan menjadi orang-orang yang sukses di Amerika Serikat. Lebih lanjut, Ken Cuccinelli menjelaskan.
Our rule generally prevents aliens who are likely to become a public charge from coming to the United States or remaining here and getting a green card.
Peraturan kita umumnya mencegah orang asing yang kemungkinan akan menjadi beban publik datang ke Amerika Serikat atau menetap di sini dan mendapatkan kartu hijau. Beban publik kini didefinisikan sedemikian sehingga bisa dipastikan bahwa hukum ditegakkan secara bermakna dan bahwa mereka yang tunduk pada hukum itu bisa hidup mandiri.
Ken Cuccinelli mengatakan bahwa peraturan itu baru akan berlaku secara prospektif mulai 15 Oktober 2019 mendatang.
It's important to note this rule will apply prospectively only to applications and petitions received starting on October 15th of this year.
Penting untuk dicatat bahwa peraturan ini akan berlaku secara prospektif hanya untuk aplikasi dan petisi yang diterima mulai 15 Oktober tahun ini. Setelah peraturan ini diterapkan dan berlaku pada tanggal 15 Oktober, para pejabat Dinas Imigrasi USCIS yang kami sebut ISO umumnya akan mempertimbangkan tunjangan publik yang diterima oleh pelamar baik pada masa lalu atau pada waktu mengajukan aplikasi sebagai faktor negatif ketika memeriksa aplikasi itu. Namun penerimaan tunjangan non-tunai tertentu yang diterima sebelum 15 Oktober tidak akan dianggap sebagai faktor negatif.
Ken Cuccinelli menekankan bahwa peraturan tersebut tidak berdampak pada program imigrasi kemanusiaan. Dia mengatakan yang penting peraturan ini tidak berdampak pada program imigrasi berbasis kemanusiaan untuk para pengungsi dan pemohon suaka. Dan lebih jelasnya peraturan ini dikecualikan bagi korban perdagangan manusia dan korban kekerasan dalam rumah tangga, katanya. Kongres telah lama membuat pengecualian untuk kategori-kategori itu dan peraturan ini hanya dibuat sesuai undang-undang yang ada, tambahnya. Cuccinelli menegaskan bahwa pemerintah ingin mencegah agar orang tidak tergantung pada tunjangan publik. Tidak mendapat kartu hijau jika mereka memanfaatkan tunjangan itu, katanya. Ken Cuccinelli menggambarkan situasi di mana tunjangan pemerintah pada dasarnya dibuat untuk membantu keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan untuk bisa bertahan hidup, bahwa mereka tidak bisa mandiri. Tetapi dia mengatakan bahwa pemerintah ingin menghindarkan situasi di mana orang-orang yang tadinya bisa mandiri kemudian menyesuaikan status pada kemudian hari dan menjadi tergantung pada tunjangan pemerintah.
Mendengar, sup dan tuna kalengan serta pasta adalah di antara makanan yang umumnya kita dapati di lemari makan warga Amerika. Namun lemari makan kecil yang ini bukan di rumah seseorang, melainkan di pinggir jalan, terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Lemari makanan gratis yang disebut Free Little Pantry itu adalah prakarsa sebuah organisasi akar rumput yang dibentuk di Arkansas 2 tahun lalu dan sejak itu telah menyebar ke seluruh negeri. Natalia Leonova mengunjungi beberapa lemari makan itu di daerah Washington DC. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Tyron, seorang tukang berusia 55 tahun, datang ke Free Little Pantry setidaknya beberapa kali seminggu ketika makanan dan uangnya habis.
Suatu hari saya melihat lemari itu di sini dan melihat ke dalam, hey, ada banyak makanan di sini, saya bisa mengambilnya. Anda tahu, saya tidak makan banyak.
Sejak membuka Little Free Pantry pertama di Fayetteville, Arkansas, pada Mei 2016, lebih dari 600 lemari makanan seperti itu bermunculan di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Lemari makanan yang terdapat di Lexington Park, Maryland, dipasang di halaman perpustakaan setempat berkat prakarsa dari Klub Para Ibu atau Moms Club setempat. Manajer perpustakaan cabang Lexington Park, Amy Ford, mengatakan,
"The library is a community connector, so we were really interested in."
Perpustakaan adalah penghubung masyarakat. Jadi kami sangat tertarik memberi semua orang sumber daya yang mereka perlukan, termasuk makanan jika perlu. Seorang relawan anggota klub ibu, Tiffany Childers, mengatakan,
"We have homeless in this area, but we also have just working people."
Kami punya tunawisma di daerah ini, tetapi kami juga punya warga yang bekerja, namun pas-pasan, tidak mampu bertahan sampai menerima gaji berikutnya pada akhir minggu, atau keluarga yang mengalami masa sulit.
Lemari berwarna cerah itu berisi makanan dan kebutuhan pokok seperti obat-obatan dan barang-barang perawatan pribadi. Siapapun dapat menaruh apapun di lemari itu. Pengecualiannya adalah benda yang bisa berbahaya seperti wadah terbuat dari gelas kaca, benda tajam, dan minuman berkadar alkohol. Anggota klub para ibu atau Moms Club mengatur belanja bahan makanan itu. Kalau mereka melihat lemari itu kosong, terkadang mereka menggunakan uang sumbangan. Tetapi biasanya mereka membeli semuanya sendiri. Seorang relawan anggota Moms Club, Kelly Buchanan, mengatakan,
"A lot of times when I'm out shopping and I see something."
Sering kali ketika saya pergi berbelanja dan melihat sesuatu yang dijual overall atau ada kortingan, saya akan mengambil beberapa barang atau pergi ke toko yang menjual barang $1 dan membeli beberapa barang.
Dewasa ini ada ratusan lemari makanan atau pantry di seluruh Amerika. Kini juga menyebar di Kanada, Eropa, dan bahkan Selandia Baru. Relawan memahami bahwa mereka tidak akan menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah menunjukkan bagaimana inisiatif sekecil apapun dapat membuat perubahan positif yang besar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. V- VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington, rangkaian siaran pagi ini dari Studio 17 VOA. Bersama saya Madioni, produser Enawiasi dan operator Carl Sterling. Tetaplah bersama kami, VOA Washington, terus menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai penjuru negara dan dunia, termasuk juga dari tanah air dan dari Amerika sendiri. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA melalui situs www.voaindonesia.com.